Washington ye a ka tɔndenya walan sɛmɛ sɛbɛn ka bɔ diɲɛ keleyatɔnba ka kɛnɛya bolofara cakɛda OMS la ci diɲɛ keleyatɔnba ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres ma min kɔsegina ye a seereya k'a fɔ ko a ye sɛbɛn sɔrɔ. Ameriki ye OMS tɔnjɛkulu sigibaga ye kabini san 1948 waati la. Ameriki ka danatigɛli kɛ ka bɔ OMS tɔndenya la bi o bɛ tɛmɛ sira fila de fɛ. A bolo fɔlɔ ye a ka a sɔrɔ jamana bɛ musaka min sara a ka tɔndenya kama. O juru tɛ Ameriki jamana la. A filanan oni n'o ye diɲɛ keleyatɔnba ye o ka sariyaw bɛ a yira k'a fɔ ko san kelen de b'u bolo yaasa ka baara ninnu labɛn ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. O kama dansigili Ameriki ka tɔndenya la o baaraw kun bɛ ta cɛ pewu fo juye kalo tile wɔɔrɔ san 2021 waati la. Laselikɛlaw ka fɔ la Ameriki ka musaka san o san a bɛ min bila OMS la o bɛ bɛn OMS ka jiginɛ tɔrɔmɔyɔ o tɔrɔmɔyɔ boloɲɛ 15 de ma. O jate bɛ taa i jɔ fo dolari nafolo miliyɔn 104 ni kasabi ɲɔgɔnna la. Ameriki kɛnɛya baarakɛlaw ani Trump ka fanga garadabagaw ye Trump ka nin taabolo lagosi kosɛbɛ. Ameriki ka ɲininikɛlaw ka jɛkuluba ye a yira k'a fɔ ko nin waleya ma ɲa fiyewu k'a bɛna dankari jugu kɛ COVID bana ne dɔ bɛ kan ka fara a banabaatɔw an'a sabagatɔw kan don o don o kɛlɛli la diɲɛ kɛnɛya baarakɛlaw bolo. Chinaw ka fanga kumalatɛmɛla ye a fɔ ko Trump bɛ fɛ ka dankari diɲɛ bɛɛ ka baaraw de la ko awa a kɔlɔlɔ a barika bɛnana bonya kosɛbɛ fɛn min ye dɛsɛbagatɔ jamanaw ye olu kan. Allemagne gouvernement ko a bɛna n'a gɛlɛya belebele fɛnɛ don diɲɛ dɛmɛbagaw jamanaw cɛla baarakɛ ɲɔgɔnyaw da. Kabini COVID bana carili daminɛ na président Donald Trump ye OMS jalaki ko u bɛ ka Chine jamana bana kun bɔra yɔrɔ min na musalaha kojugu. Ani fɛnɛ a ye OMS ɲɛmɔgɔba Tedros Adhanom Ghebreyesus jalaki ko a ma wuli joona coronavirus bana kunbɛli o kama ani ko yɛlɛma minnu fɛnɛ kan ka don a taabolow la yaasa a se ka a kunbɛli baaraw la ko a sumayara olu fɛnɛ fɛ.